Cine iubitor al dragostei, voi al dragostei și voi mere. Ține iubitor al dragostei și voi. Amin. Aleluia. Am vrea doar ca o legătură, Ioan 18, să citim din nou versetul 37 și apoi vom deschide la Psalmul 12. Psalmul 12. Ioan, capitolul 18. Amin. Versetul 37. Atunci ești împărat? Iisus a răspuns, da, sunt. Tu o spui că sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să fiu un martir despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul. Ascultă glasul meu. Oricine este din adevăr. Psalmul 12. Decântat cu harpa cu 8 coarde. Un psalm al lui David. Mântuiește, Doamne, că s-au dus oamenii evlavioși. S-au sfârșit credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, vorbesc cu buze lingușitoare și cu inimă fățarnică. Domnul va tăia toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, vom birui cu limba noastră. Buzele noastre sunt cu noi. Cine este stăpân peste noi? Pentru asuprirea săracilor și pentru sprijinul celor nevoiași. Acum mă voi scola, zice Domnul, și voi pune în siguranță pe cei asupriți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Argint încercat în cuptor de pământ, curățit de 7 ori. Tu, Doamne, le vei păzi sau îi vei păzi și îi vei apăra de generația aceasta pentru totdeauna. Pentru tine în mișună cei răi, când ticăloșia este înălțată printre fiii oamenilor. Prețiosule Tată Ceresc, aici este cuvântul tău deschis înaintea noastră și fără timp nu putem să facem nimic, dar ne-am adunat ca să auzim de la tine. Și tu ai promis în cuvântul tău că acolo unde sunt doi sau trei adunați împreună, eu sunt, este prezent. Amin. Aleluia. Te rog să iei fiecare spirit sub control, să vindești pe cei bolnavi, să întărești pe cei slăbiți. Aleluia. Să dai vedere celor care au vederea slăbită. Aleluia. Să întărești, Doamne, omul din lăuntru și omul din afară. Să binecuvintezi mireasa ta și toți care suntem împreună, mă rog pentru o binecuvântare specială în această seară, ca Duhul Tău cel Sfânt să vină să umple vasul nostru, Doamne. Binecuvintează doar cuvântul care l-am citit și fie ca Tu să ne ungi cu Duhul spiritual, cu Duhul înțelegerii și priceperii, cu Duhul înțelepciunii, ca noi să putem să prindem lucrurile spirituale, să auzim glasul Fiului lui Dumnezeu. Ajută-ne în această seară, leagă-l pe Satan în numele lui Iisus. Aleluia! Și acopere-ne acum cu sânge. Pentru că predăm aceste lucruri. Continuăm în același gând și același subiect, întâlnire cu adevărul. Întâlnirea cu adevărul. Și apoi aș vrea să iau versetul 6 din Psalmul 12. Întâlnire cu adevărul. Versetul 6 spune, cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Cuvintele Domnului. Și noi am văzut În predica lui Iisus cu Pilat, a fost când el a zis, ce este adevărul? Și el a zis, pentru aceasta m-am născut, să fiu un martir pentru cuvânt. Și apoi el spune, cei care sunt din adevăr, aș vrea să citesc exact cum spune aici, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Cu alte cuvinte, cei care au abilitatea să asculte de adevăr sau să se supună adevărului, sunt o parte din adevăr. Și am văzut că adevărul este Dumnezeul adevărului. Aleluia. Deja aceasta a fost dimineața. Deci, în noi trebuie să avem ceva care este o parte din Dumnezeu însăși, care este adevărul. Și dovada că există ceva în sufletul nostru nu este gol. Dovada că noi avem în inima noastră ceva din Dumnezeu este că noi putem să ascultăm glasul. Suntem sensibili la glas. Aceasta ne arată că Dumnezeu sau o parte din Dumnezeu este în inima noastră. Acum vrem să continuăm. Psalmul 12 cu versetul 6. Cuvintele Domnului sunt curate. Sper că ceea ce urmează să spun va aduce o claritate în mintea unora despre de ce trebuie să ni se întâmple ceea ce ni se întâmplă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Cuvintele Domnului. Aici cuvântul, în limba evraică, cuvântul cuvânt este dabar. Cineva să zică dabar. Cuvântul dabar. Dabar, cuvânt. De fapt, dabar este un lucru prețios. De fapt, nici nu există cuvânt în limba evraică, cuvânt. Nu există cuvântul cuvânt. Și cuvânt înseamnă ceva prețios. Deci atunci când tu vorbești, nu vorbești doar ca să vorbești, ci vorbești ceva prețios. A spune ceva prețios. De exemplu, nici măcar nu există verbul a fi. În limba ebraică nu există verbul a fi. Ce este ani, eu. În momentul în care ai spus eu sau ea, se subînțelege că există. Că ai o personalitate. Când tu spui eu, înseamnă că existi. Altfel, dacă înseamnă că ești cineva, deci existi. Dar aici cuvântul folosit în cuvintele Domnului nu este dabar, ci este membra. Deci, membra Elohim sau membra Jehova. Cuvintele Domnului și cuvântul memra, am căutat în dicționar, nu înseamnă cuvântul vorbit sau strigătul cuiva sau cuvintele exprimate. Deci spune aici, cuvintele exprimate, cuvintele vorbite, cuvintele lui Dumnezeu. Aleluia! Vedeți, când Iisus a fost cu ucenicii, ei nu s-au potignit de logos. Ei s-au potignit de rema. Pentru că rema era exprimarea, explicarea, interpretarea logosului. Și ei s-au potignit de rema, pentru că ei aveau logosul. Ei aveau cuvântul scris, dar nu aveau interpretarea lor. Pentru că el era interpretarea logosului. Aleluia! De ce vă potigniți în rema? Vorbirea mea. Și cuvântul logos a fost comparat cu dabar. Dar cuvântul rema a fost traducerea lui memra, care este cuvântul vorbit. Și înainte ca să fie un cuvânt vorbit, trebuia să fie un cuvânt gândit. Amin. Și înainte ca să fie un cuvânt gândit, trebuia să fie un atribut. Pentru că din prisosul inimii vorbește. La cine vă gândiți? Sau despre cine a scris Duhul Sfânt cuvintele Domnului. Cuvintele vorbite. Profetul nostru ne-a zis în cele 7 epocele bisericii și acele gânduri eterne pe care Dumnezeu le-a avut în sine sunt reale și sunt eterne. Acele gânduri pe care le-a avut Dumnezeu sunt reale, au fost reale și au fost eterne. Și acele gânduri eterne au devenit trup. Și ceea ce suntem noi astăzi, suntem acele gânduri eterne care am devenit trup în această legere. Cu alte cuvinte, acele membra vorbite sunteți voi. Membra, cuvintele Domnului, suntem noi. Profetul nostru a zis, noi suntem cuvintele cărții. Putem să credem aceasta în această seară. Și aici ne spune cuvintele Domnului, cuvintele vorbite ale Domnului, sunt cuvinte curățite, pure. Sunt un argint, chesef. Cuvintele Domnului, cineva să spună cuvântul Domnului. Vă trebuie să acceptați că voi sunteți un cuvânt al lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să acceptați că aveți în inima voastră un gând al lui Elohim. Aleluia! Că sunteți o parte din adevăr. Amin. Că sunteți o parte din Dumnezeul adevărului. Amin. Voi trebuie să credeți aceasta. Amin. Pentru că mesajul a declarat-o. Amin. Pentru că glasul a declarat-o. Amin. Și el a zis că voi aveți în voi un gând etern. Amin. Aleluia! Amin. Și acestea erau cuvintele. Și cuvintele acestea trebuie să fie pure. Ca argintul. Ce este argintul? Argintul este comparat în Biblie cu cuvântul. Dar nu orice cuvânt, ci testat. Cuvântul acesta aici spune încercate, testate. Acest cuvânt este rafinate, încercate. Ca și argintul, care trebuie să fie pur. Cuvintele mele vorbite, membra ale mele, sunt ca și argintul testat, curățit, în cuptor, de 7 ori. Acestea trebuie să ne aducă răspunsul la întrebările noastre. De ce trebuie să trecem prin încercările care trecem? De ce trebuie să suferim ceea ce trebuie să suferim? De ce trebuie ca noi să îndurăm ceea ce trebuie să îndurăm? Pentru că tu ești membra! Pentru că tu ești cuvântul lui Dumnezeu! Și Dumnezeu trebuie să încerce cuvântul! Aleluia! Trebuie să-l purifice! Aleluia! Cum îl purifică el? Citiți în continuare. Într-un cuptor de lut. Ce este cuptorul de lut? Este acest corp. Este acest trup. Cuptorul ești tu însuți. Și în acest cuptor Dumnezeu a pus o parte din sine. Și acest cuptor nu face decât să facă cuvântul pur, amin, încercat, perfect. Amin. Să nu spuneți că este ușor. În fiecare zi ne face probleme. În fiecare zi ne dezamăgește. În fiecare zi ne face să suferim. Acest cuptor de lut în care suntem închiși, în care am fost înșelați de la prima noastră deschidere a ochilor pe această planetă, pentru că am ocolit acel trup spiritual în care trebuia să venim, dar cuvântul trebuia să fie testat. Și Dumnezeu ne-a dat un cuptor. Și cuptorul nu este soțul sau soția ta sau fratele tău. Cuptorul ești tu însăți. Și pentru că ești membra, trebuie să fii testat. așa cum cuvântul a fost testat. Și trebuie să fii respins, așa cum cuvântul a fost respins. Și trebuie să fii răstignit, așa cum cuvântul a fost răstignit. Și trebuie să fii îngropat, cum cuvântul a fost îngropat. Și trebuie să învii! Aleluia! Și trebuie să fii înălțat la cer. Și trebuie să fii glorificat, așa cum El a fost glorificat. Ești un prizonier al lui Elohim. Nu tu te-ai ales, ci Elohim te-a ales pentru sine. Și nu își poate permite să piardă niciunul, pentru că ar fi Dumnezeu incomplet. Pentru că Dumnezeul adevărului ar fi știrbit. Dar Dumnezeu trebuie să răscumpere pe fiecare care este o parte din sine însuși. Tu, Doamne, îi vei păzi. Cuvintele Domnului sunt ca argintul purificat într-un cuptor de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi pe aceștia. Amin. De multe ori ne gândim că nu ne mai iubește sau că nu-i pasă de noi sau nici măcar că nu ne mai aude. Cum ar putea El să n-audă și să nu știe ce se întâmplă cu el însuși? Pentru că dacă un mădular suferă, tot trupul suferă. Și primul loc unde se aduce durerea, cunoștința durerii, este în gândire. Și el este gândirea. El este primul care află că tu treci prin probleme și necazuri. Dar el trebuie să-și curețe propriile sale cuvinte. Trebuie să le încerce. Trebuie să le desăvârșească. Tu le vei ține, Doamne. Aș citit vreodată. Există un drum care duce de la Nazaret. Este un drum clasic care duce prin dealurile către Tiberias, către Decapole, către cele 10 cetăți. 40 de kilometri pe care Iisus trebuia să le facă în sandalele lui. Pe acolo venea Iisus. La capătul drumului, după 40 de kilometri, este muntele Arbel. Cineva să spună Arbel. Care înseamnă muntele porumbelului. Muntele Arbel. El veghează asupra Mării Galilei. Marea Galilei, Kineret, care este ca o harfă. Care este ca o inimă. O inimă ca o harfă, făcută să cânte pentru gloria lui Dumnezeu. Și așa cum Iisus a mers, el a trimis ucenicii pe partea cealaltă, este 12 km lățime, până dincolo înălțimile Golanului. Și marea aceea, de pe o clipă pe alta, în timpul acelea spuneau pescarii, Daniel Carmel, spunea aici valurile se ridicau între 3 și 5 metri în 10 minute. Era o când furtuna venea, când vânturile veneau dinspre Mediterana și coborau la minus 200 de metri, la cât este Marea Galilei. Dintr-o dată valurile neașteptate erau violente, erau catastrofale. Și Iisus a zis ucenicilor, eu mă voi sui sus pe munte pentru că trebuie să mă rog, dar voi treceți dincolo. Și le-a rămas spre seară, era sus pe munte. Și în timp ce era sus pe munte spre seară, ucenicii au coborât în corabie și au început să vâslească. Cât timp le-ar fi trebuit să facă, pentru că au ajuns în mijlocul mării, 6 kilometri. 6 kilometri de vâslire. Și în timp ce Iisus era, seara se lăsase. Și apoi, dintr-o dată, se pare că o furtună dintr-o dată au venit. Diavolul a vrut să-i scufunde. Diavolul a vrut să le ia viața. Diavolul a vrut să-i distrugă. Să distrugă ucenicii. Dar el a știut că el va ține propriile sale cuvinte. Și Biblia nu spune că Iisus i-a văzut, ci Iisus i-a perceput. Iisus a priceput că ei trec prin probleme. Vă rog să-mi spuneți, cum putea el să-i vadă, era noapte, era 6 km distanță, pus înălțimea muntelui, nu știu cât are muntele acela, are vreo 400 de metri, e greu de urcat și ziua de astăzi. Cum a putut el de pe vârful muntelui să vadă până în mijlocul mării, în furtuna aceea, în valurile acelea năpraznice? Biblia nu spune că i-a văzut, i-a perceput. Sunt bucuros că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în vecii vecilor. El încă ne poate percepe. El încă ne simte. El încă ne cunoaște. El știe prin ce trecem. Aleluia! Există o conexie supranaturală. Aleluia! Și în timp ce ei strigau, în timp ce erau distruși, în timp ce părea că viața lor se scufundă, coboară în fundul mării. Biblia spune, Iisus a perceput și într-o clipă a apărut între ei. Aș vrea să-mi spuneți, cum a putut el să coboare muntele Arbel? Cum a putut el să meargă 6 kilometri? Când ei erau în aceea și ei aveau nevoie instantanee ca Dumnezeu să intre în viețile, așa cum noi avem nevoie în această seară, ca El să intervină în viețile noastre. El n-a umblat numai pe ape, El a umblat pe aer. Este un Dumnezeu care poate umbla prin aer. Este un Dumnezeu care poate să intervină în momentele cheie a vieții tale și în momentele cheie a vieții mele. El poate să fie acolo. Sunt bucuros că El o poate face. Sunt bucuros că El o poate face pentru mine. Sunt bucuros că El o poate face pentru tine. El știe unde te afli. El te percepe. Nu trebuie să mă vadă, El mă simte. El te simte. El te simte pentru că ești o parte din El. Aleluia. Ca argintul. Ca argintul. Doi Corinteni, capitolul 3 și versetul 17. Căci Domnul este Duhul. Cineva să spună, Domnul este Duhul. Domnul este Spiritul. Domnul este Duhul. Și unde este Duhul sau Spiritul, acolo este libertate. Aleluia, acolo este libertate. Dar noi toți privim. Noi toți privim cu fața descoperită. Noi toți privim cu fața descoperită. Gloria Shechina. Sau slavă Domnului. Aici nu spune că noi toți am putea să privim. Aici nu spune s-ar putea să privim. Nu spune unii vor primi. El a spus noi toți. Care suntem o parte a adevărului, privim fără măhrama. La ce măhramă? Cum este fața descoperită? El se referă la Moise. Vă țineți minte când Moise mergea în prezența Domnului, el nu avea năframă. Și se întâmpla ceva. Vă duceți aminte? Când el era în prezența Domnului, gloria și china îi se împrecna pe față. Și când el iesea din prezența Domnului, fața îi... Și ca să nu se sperie, punea o năframă pe fața lui. Dar aici ni se spune că nu numai Moise privea în Sfânta Sfintelor, gloria lui Dumnezeu între heruvim, ci noi toți. Cineva... De data aceasta, du-te. Când voi mai avea timp potrivit, te mai chema. Trebuie să cunoaștem un pic personajele, aceste personaje. L-am văzut întâlnirea lui Pilatus sau a lui Pilat, tot așa un sclav eliberat. Cu adevărul, nu l-a schimbat pe el. Din contră, este până în ziua de astăzi lacul, în Elveția, lacul, el a fost mutat de atunci din Germania a fost dus în Elveția și el se zice că i-a rămas pe mâinile lui semnele acelea că el după ce s-a întâlnit cu adevărul, el a încercat să se spele pe mâini cum s-au spălat evreii, iudeii. El s-a spălat pe mâini, dar se pare că avea tot timpul impresia că avea pe mâini sângele lui. Și el s-a spălat pe mâini și a zis, cu aceasta sunt liber. M-am spălat pe mâini de sângele lui Iisus. Se pare că a ajuns o obsesie. Spălatul pe mâini. El a încercat să facă un ritual evreiesc. Spălatul pe mâini. Eu nu sunt vinovat de sângele lui, știți? Voi face un mic compromis cu cuvântul. Voi face un mic compromis cu Hristos. Mă voi spăla pe mâini ritualic. Voi lua un pic de apă și mă voi spăla pe mâini și voi fi liber. Dar aceea i-a devenit un tic. I-a devenit o obsesie. Tu nu poți să ai o întâlnire cu adevărul și să fii același om și să aștepți să ai rezultate bune. Odată ce întâlnești cu adevărul, viața ta se va schimba pentru totdeauna. Amin. Și el a mers și s-a sinucis în lacul lui Pilat în Elveția. Ce loc frumos să trăiești. Pilat a visat toată viața lui să ajungă în Elveția. Dar se pare că a ajuns obsedat de vânzarea lui Hristos. Și degeaba s-a spălat pe mâini, pentru că a ajuns să se nece, să se sinucidă. Pentru că întâlnirea cu adevărul îți schimbă viața pentru totdeauna. Pilat era guvernatorul Iudeii, reprezentantul împăratului în Iudeia. Dar cine era Felix? Felix era proconsulul, ministrul de finanțe, dacă vreți. Felix era cel care tot timpul șantaja, era tot timpul care încerca să adune bani și să fure. Felix, de asemenea, era un sclav eliberat. Împreună cu fratele său, am citit în istorie, spunea că Felix și fratele său fusese mâna dreaptă a lui Nero. Mâna dreaptă a lui Nero. Mâna dreapta lui Nero, fratele lui, îi pusese ceva pile, amândoi sclavi eliberați de Nero, care au ajuns să fie ministru de finanțe în Iudeia. Cine era Drusila? Drusila era una dintre cele trei fiice a lui Irod Agripa, a lui Irod cel Mare. Era soră cu Miriame și soră cu Berenice. Voi ați auzit mai câteva zile după această întâlnire cu adevărul care era în forma lui Pavel. A venit Berenice cu o celălaltă Agripa. Știți cine era Agripa acela? Fratele ei. Berenice, sora lui Drusila, era căsătorită cu propriul său frate, care ea mai fusese căsătorită înainte cu un alt împărat și l-a lăsat pe acela și a venit înapoi și s-a căsătorit cu propriul său frate. Aceștia erau împărații care vreau să aibă o întâlnire cu Pavel. Drusila era fiica lui Irod, care la 16 ani era căsătorită cu împăratul Aziz și care l-au făcut să se devină și pe acela, de fapt era al doilea soț, și care l-au forțat să devină evreu, să primească circumcizia. Și apoi ea l-a părăsit și pe acela și a venit și s-a căsătorit cu Felix. Numele Drusila. Irod era acela care a dat copiilor săi nume romane, deși ei aparțineau într-o anumită legătură de sânge cu evreii. Și totuși a dat copiilor săi numele acestea romane, Drusila. Pusese ceva pile, amândoi sclavi eliberați de Nero, care au ajuns să fie ministru de finanțe în Iudeia. Cine era Drusila? Drusila era una dintre cele trei fiice a lui Irod Agripa, a lui Irod cel Mare. Era soră cu Miriame și soră cu Berenice. Voi ați auzit mai câteva zile după această întâlnire cu adevărul care era în forma lui Pavel. A venit Berenice cu o celălaltă Agripa. Știți cine era Agripa acela? Fratele ei. Berenice, sora lui Drusila, era căsătorită cu propriul său frate, care ea mai fusese căsătorită înainte cu un alt împărat și l-a lăsat pe acela și a venit înapoi și s-a căsătorit cu propriul său frate. Aceștia erau împărații care vreau să aibă o întâlnire cu Pavel. Drusila era fiica lui Irod, care la 16 ani era căsătorită cu împăratul Aziz și care l-au făcut să se devină și pe acela, de fapt era al doilea soț, și care l-au forțat să devină evreu, să primească circumcizia. Și apoi ea l-a părăsit și pe acela și a venit și s-a căsătorit cu Felix, numele Drusila. Irod era acela care a dat copiilor săi nume romane, Deși ei aparțineau într-o anumită legătură de sânge cu evreii. Și totuși a dat copiilor săi numele acestea romane, Drusila și Berenice și Miriame și toate acestea din cauza unor idoli. Acesta era Irod, un compromițător, un ucigaș, un om mână în mână cu romanii. Și copiii au preluat spiritul. Frați și surori, să facem o predare de plin adevărului. El însăși, Felix, era divorțat. Dar s-a îndrăgostit de frumusețea lui Drusila. Și Drusila era divorțată de două ori. S-a dus după Felix, pentru că Felix avea bani. Și banii au fost ce a tras-o. Și Felix, un corupt, în adâncul lui, ținea o femeie divorțată doar pentru poziție și bani și frumusețe și plăceri sexuale. Și acești oameni au vrut să audă ce are Pavel de zis. Știți voi că Evanghelia lui Pavel este mesajul orei pe care noi îl avem? Amin. Pentru că ceea ce avem noi este mesajul lui Pavel. Și Felix și Drusila au venit și ei în Cezarea, să audă și ei. Oare ce mai are de spus acest om? Ei nu știau că era momentul întâlnirii cu adevărul. Pavel reprezenta adevărul. Și ascultați ce le-a zis el. Despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Și Felix tremurând, îngrozit, în original este tremurând. El le-a vorbit despre neprihănire. Le-a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și ce cere Dumnezeu. El știa bine că el stătea cu femeia care nu trebuia, el știa bine în ce condiții era el. El știa bine că el era complet în iad și ea era de asemenea. Despre neprihănire, despre înfrânarea poftelor, pentru că ceea ce le-a determinat pe el să-și lase nevasta și pe aceea să-și lase bărbatul și să trăiască, e tot doar atracția sexuală. Vorbim despre neprihănire, despre a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim despre înfrânare. Cuvântul acela are conotații din de acestea care v-am spus. Și vorbim despre judecata viitoare. Și el știa bine. Nu există un om în această încăpere. Nu există un om pe fața pământului să nu știe că este pierdut. Doar întrebați-i, unde vei merge? Și el îți va spune, în iad. Pentru că Duhul din ei știu că sunt pierduți. Și când el a auzit acest lucru, aș vrea să observați puțin răspunsul lui. De această dată ajunge. De această dată nu e de ajuns. Noi nu înțelegem vorbirea ta. Este atât de grea. Știi, vorbind de neprihănire, vorbind de înfrânare și vorbind de judecată de viitoare, aceasta nu vrem să auzim. Nu ai vrea de data aceasta să oprești. Când vom mai avea timp? Dacă ne vom mai face timp vreodată? Acum am înțeles. Ceea ce ne ceri tu și prețul tău este prea mare pentru noi. Noi nu putem face aceasta. Noi mai bine să trăim câtva timp. Am citit sfârșitul lui Felix. Știți care a fost sfârșitul lui Felix? Felix avea TBC. Majoritatea dintre proconsuli făceau TBC și mureau, pentru că nu era tratament pentru TBC. Mureau în tuse. Nu știu cum putea atunci să trăiască cu Drusila, tușind sânge. Dar Dumnezeu nu se lasă barjocorit. Voi puteți citi aceste lucruri ce vi le-am spus. Și nu le-am inventat eu. De data aceasta nu mai avem timp. Când voi mai avea timp? După ce ai făcut TBC-ul, Felix. Felix înseamnă fericit. Ești așa de fericit. O ai pe femeia care o iubești. Poți să-ți împlinești poftele tale. Dar voi sunteți în iad. Moartea anumită TBC este pe urmele tale. Și în momentul în care vei vrea să împlinești dorințele tale, poftele tale, sângele vei scuipa pe gura ta și vei muri. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la o separare totală de necredință. Cuvintele mele trebuie să fie încercate, trebuie să fie curate, trebuie să fie transformate din slavă în slavă, primind gloria lui Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Același lucru, acestea erau niște scuze ieftine. Când o să mai am timp, nu o să mai am niciodată timp, mi-ajunge ce am auzit, mi-este suficient. Eu am deja în mintea mea prețul vânzării. Trebuie doar cineva să mi-l ofere, cineva să mi-l ofere prețul sângelui adevărului, sângele lui Iisus Hristos, cât preț are fiecare acești fii ai șarpelui, acești fii care sunt destinați pe calea pierzării, au undeva aici în mintea lor ascunsă prețul sângelui, cei 30 de arginți. Mă face să mă gândesc la acea pildă, cred că este în Luca capitolul 14, dacă vreți să deschideți cu mine. Unul din cei ce stăteau la masă cu el, fariseii l-au chemat la o cină. Și în timp ce erau la cină, cineva i-a zis, va fi ferice de tine. Și zice, când, vedeți, a zis, ferice de acela care va mânca pâine în împărăție. Și el a zis, nu așteptați să vină împărăția, nu așteptați să vină răpirea, ci când el vă cheamă, voi veniți. Și el, stând la masă, așa cum stăm noi în această seară, și el stă la masă, le-a zis o pildă. Și spune, un om a dat o cină. Cine este acel? Acea cină mare. Dumnezeu este. El a dat o cină cu 7 feluri. Și stăpânul este Dumnezeu. Amin. Și el a zis, el a dat o cină și a invitat pe... Ați vrea să observați, în această pildă sunt două invitații. Prima dată el pregătește cina și îi cheamă pe mulți. La ceasul cinei. Care este ceasul cinei? Nu este ceasul prânzului. Nu este ceasul micului dejun. Este ceasul... Este seara. Seara vine. El i-a lăsat pe ei să-și termine toate treburile lor. I-a lăsat să-și gate treaba. Și când și-au terminat toate treaba, omul a zis, le voi da o cină. În timpul serii, la timpul cinei, el a dat o invitație și a zis robului său, mergi și cheamă-i pe cei invitați. Veniți, toate sunt gata. Dar toți, fără excepție, au început să caute scuze. Niște scuze false. Pentru că seara, unul dintre ei a zis, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Hei, tu nu cumperi un ogor și apoi îl vezi. În Israel, dacă mergeți la lansatul Bibliei, în Nazaret, vă spune, înainte ca tu să dai banii, să achiziționezi un ogor, tu trebuie să mergi să-l vezi dacă e bine făcut. Și seara... Tu nu poți să-l vezi. Tu te duci ziua să-l vezi. Dar cine era seara? Ce era aceea? O scuză ieftină. Nu vrea să meargă. Un altul vine și spune, am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc. Noaptea? Tu noaptea încerci boii. Tu încerci boii ziua. Și înainte să-i cumperi, nu-i încerci. Tu întâi îi cumperi și apoi încerci. Doar scuze. Doar scuze. Fără motiv. Minciuni. Priviți ce spune al treilea. M-am însurat. Și la ce se referea el? Putea să meargă la cine cu nevastă sa. Pe unii poftele firești ține. Ca să nu vină la cină. Poftele lor carnale. Toți au scuze. Anumite scuze. Și aș vrea să vă spun, toate sunt scrise aici. Și lumea va fi judecată după ce este scris aici. Amin. La timpul serii, Dumnezeu ne-a trimis o invitație. Amin. Veniți la cină. Și toți care au avut ocazia să vină, au găsit scuze false. Pentru că seara, cel mai bun lucru, în acest timp în care noi trăim, este să vii la cină. Este să vii la acest mesaj al orei. Nu să cauți scuze false. Pentru că Dumnezeu te știe. Dumnezeu ne cunoaște. Și pentru că ei au respins. Și pentru că de atâta timp s-au opus. Dumnezeu face o forțare. Mergeți la răspântiile drumului. Și Biblia spune, ascultați, la acești, a doua chemare, dacă ei au refuzat prima chemare, voi citiți împreună cu mine. Robul, stăpânul casei, s-a mâniat. Și a zis robului său, du-te de grabă. Versetul 23. Silește-i. Dacă ei nu au vrut să-l bine de bună voie, dacă eu am pregătit cina, dacă eu le-am trimis cuvântul meu și trebuiau să vină toate la dea gata, trebuia doar să vină să se bucure, să-mi facă bucuria de a fi o parte din nunta mea. Și ei au găsit tot timpul scuze. Scuze. Du-te și adu schilozii. Du-te și adu oamenii pe care nimeni nu dă nimic. Și silește-i să vină. Pentru că lor le voi da să mănânce. Ei vor intra în micuța cămăruță în care era vocea mea și vor ieși din glorie lui Dumnezeu. Întragerea treia. Forțează-i să intre. Pe primii, eu le-am trimis invitația și am rugat să vină. Toate erau gata. Dar ei toți și-au găsit scuze. O sumedenie de scuze. False. Pentru că era noapte. Du-te la răspântii. Du-te la alții. Și pe aceea forțează-i. Și ei vor intra înăuntru. Am fost curios să ascult, să aflu. Pentru că atunci când se întâmplă ceva în natural, Dumnezeu o face în spiritual. Interesant, la sărbătoarea trâmbițelor, în 2001, când turnurile gemene au căzut, era sărbătoarea trâmbițelor. Și Dumnezeu ne-a zis, și profetul ne-a zis, ori de câte ori se întâmplă un eveniment natural, Dumnezeu face ceva în spiritual. Era sărbătoarea trâmbițelor. De atunci economia lumii este în declin total. Economia lumii este în declin. În 7 ani de atunci a venit o criză economică. După 7 ani a venit altă criză economică. Se apropie o altă criză economică. Dar observați, așa cum intrăm în acest an, trebuie să fiți conștienți. În 14 mai este Marea Adunare a Papei în care vor semna tratatul în care reeducării tineretului mondial, în care Hollywoodul și toate religiile și liderii religioși vor veni împreună. În 31 mai, în ziua cincizecimii, va fi o mare adunare de 60 de predicatori pentecostali și carismatici la Ierusalim. Vor avea revărsarea Duhului Sfânt mondială. Și apoi vor merge la Paris și vor ține acolo mare adunare. Și de la Paris vor veni înapoi în Ierusalim să continue. Toate aceste lucruri ne arată că fiara este implicat activ în a face ceva. Între timp se mai întâmplă în Wuhan. Și am fost interesat, nu știu dacă ați primit pe careva pe WhatsApp, oamenii sunt 11 milioane în Wuhan. Este un râu care separă. Și acel râu unește de fapt 3 orașe, este o metropolă, care este format din orașul Wu sau Wuchang, împreună cu 2 orașe care începe cu Han. Desigur, nu știu să le spun numele, dar ele au combinat aceștia și au avut orașul Wuhan. 11 milioane de oameni. N-au mai avut, niciunul n-a mai mers la servici. Și am primit de mult un mic clip în care noaptea au ieșit toți pe străzi, au ieșit pe balcoane și au început să strige. Au început să urle. Este înfiorător să vezi noaptea cum orașul vuiește de strigătele oamenilor care așteaptă moartea să vină. Dacă am văzut un videoclip înainte de aceasta, în luna septembrie anul trecut, ei deja erau în jurul mesei și spunea: ce vom face? Pentru că vor fi 65 de milioane de morți care vor fi. Va fi ca și plaga în Spania, care au murit 50 de milioane de oameni. Și oamenii aceștia au auzit aceste lucruri. Și noi vom pregăti niște vaccinuri. Sunt deja milioane pregătite. Oare ce au vaccinurile nele? Trăim într-o lume în care nu mai contează sufletele, în care contează doar banii să facă și toți oamenii să dispară. Există o singură persoană care ne iubește, Dumnezeu. Există doar cineva care ne percepe, Iisus Hristos. Există cineva care pasă de tine cu adevărat și suferă pentru tine. Dumnezeu. Și oamenii aceștia urlau și am zis: oare ce înseamnă Wuhan? Și am mers și am început să aflu. Wu înseamnă marțial, legea marțială. Înseamnă de asemenea calea către cer. Și Han vine de la orașul Hanchang. Han înseamnă om. Om. Hanchang înseamnă a cânta, a striga, a instiga. Ceea ce fac oamenii. Strigă. Pe cine strigă? Pe cine strigă 11 milioane de oameni? Noaptea. Pentru că ei sunt ateiști. Ei n-au pe Dumnezeu. Ei n-au de la cine. Ei speră într-un ajutor a unui vaccin. Există o singură salvare. Un război al germenilor. Profetul ne-a zis, va fi un război al germenilor. Îngerul care are putere peste germeni. Deci el a zis, Dumnezeu a zis, să ai grijă să nu vatem pe cei care au Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Hristos. Legea marțială. Doar gândiți-vă. Doar gândiți-vă. Aș vrea să vă citesc câteva întâmplări și apoi vreau să închei cu aceasta. Înainte de câțiva ani a fost un interviu al lui John Lennon într-un ziar renumit american și el a zis: creștinismul se va termina, va dispare. Eu nu trebuie să discut despre aceasta. Eu sunt sigur. Iisus a fost în regulă, dar supușii lui erau oameni prea simpli. Prea simpli. Profetul a zis despre John Lennon și despre Beatles că erau născuți în iad. Că au venit din iad. Și el a zis, e în regulă, creștinismul va dispare. Nu numai că va dispare. Privește la ce ucenici. Sunt prea simpli. Ce-a fost aia? Noi astăzi suntem mai faimoși decât el. El a zis în 1966, când Beatles și erau mai faimoși decât Iisus Hristos. În 1980 a fost împușcat de 6 ori. Nimănui nu-i mai pasă azi de ei. S-au dus de unde au venit. În 1985, în campania prezidențială din Brazilia, Tancredo Neves a spus: dacă am 500 de mii de voturi de la partidul meu, nici măcar Dumnezeu nu vă mai da jos de la președinție. El a primit voturile. Dar în ziua înainte să devină președinte, s-a îmbolnăvit și a murit. Înainte să depună jurământul, s-a îmbolnăvit. Într-un mare show în Canencio, în Rio de Janeiro, Cazuza, un compozitor, un poet, el își fuma propria lui țigară și a pufăit din fumul lui în aia și a spus: Dumnezeule, asta e pentru tine. A murit la 32 de ani cu cancer de plămâni. După construcția Titanicului, un reporter a mers și l-a întrebat un om care l-a zidit, a zis, cât de sigur este această corabie? Cu un ton ironic a zis, nici măcar Dumnezeu nu-l poate scufunda. Ca rezultat, vedeți, la prima lui călătorie, Dumnezeu l-a scufundat. Billy Graham a vizitat-o pe Marilyn Monroe după ce a fost o prezentare din show-urile el și a zis că Duhul Sfânt l-a trimis la ei să-i predice ei, la ea să-i predice. Și ea, după ce l-a ascultat, a zis, n-am nevoie de Iisusul tău. O săptămână mai târziu a fost găsită moartă în apartament. Se pare că a fost o supradoză, murind în circumstanțe suspicioase. În Campinas, Brazilia, un grup de prieteni care erau beți, au mers să iau o prietenă, să o ducă cu ei. Și una dintre mame a venit, a mers a unei fete și a dat seama că fiica ei urma să fie într-o o companie împreună cu acești oameni beți. Și ea a zis o rugăciune înainte ca fiica ei să plece și a zis, fiica mea, fie ca Dumnezeu să el să te protejeze. Fiica ei s-a întors și a zis, numai dacă vine în portbagaj, aici înăuntru nu avem loc, este deja plin. Câteva ore mai târziu a venit vestea. Mașina cu acei tineri a fost implicată într-un accident serios. Toți au murit. Vehiculul a fost total distrus. Surprinzător, poliția nu a putut să înțeleagă cum de portbagajul era intact. Era un cofrac de ouă în interior și n-a pățit nimic. Când voi mai avea timp, te voi chema. Întâlnire cu adevărul. Sunt unii oameni care, deși s-au întâlnit cu adevărul, n-au primit încă adevărul. Și când te împlinești cu adevărul, când te întâlnești cu el, trebuie să-l primești. Trebuie să-ți deschizi inima. Pentru că lumea aceasta se destramă. Nu mai este viitor pe planeta Pământ. Eu vă voi da un viitor și o nădejde, zice Domnul. Eu sunt singurul care vă pot proteja de ceea ce vine. De unde știi tu? De unde știu eu că n-aș fi următoarea victimă a lui coronavirus? Singura șansă e să am adevărul. Singura șansă este să am Duhul lui. Singura șansă este să-l am pe el în corabie. De unde știu eu următoarea furtună în calea vieții mele, care este gata să mă scufunde? Singura șansă este să-l invit pe el, să rog pe el să mă simtă, să-i spun, Dumnezeule, nu ai vrea tu să vii în viața mea. Nu ai vrea tu să mă primești pe mine. Nu ai vrea tu să mă ajuți, să mă întorc cu toată inima. Să am o întâlnire reală. Să am o viață reală. Nu ai vrea tu să mă schimbi. Nu ai vrea tu să mă transformi. Nu ai vrea tu să mă pregătești. Nu ai vrea tu, Doamne, să vii în viața mea. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Vă iubiți pe ele în această seară? Nu sunteți voi bucuroși să fi avut o întâlnire reală cu adevărul? Și aș vrea să vă spun, întâlnirea ne marchează viața. Festus, Felix, probabil că toată viața a încercat să arunce. Drusila, întotdeauna în inima ei, știa legile evreilor, știa ce trebuia să facă. Aceea le-a schimbat viața. Felix și Drusila, a fost viața lor schimbată, dar au mers din rău în mai rău. Agripa și cu Berenice, și cu Berenice, același lucru. Pilat, același lucru. Și am o grămadă de personaje din Biblie. Moise s-a întâlnit cu adevărul. De aceea i-a schimbat viața. Pavel s-a întâlnit cu adevărul. Acela i-a schimbat viața. Tu și eu m-am întâlnit cu adevărul. Și aceasta ne-a schimbat viața. De ce nu am vrea noi să primim adevărul? Să-l eliberăm. Și să spunem, fii rege și stăpân. Fii domn și stăpân în viața mea. Aleluia. Eliai, o aleluia, Eliai, o aleluia.
Eu te doresc. toată inima. Tu ești singura mea dorință să te laudie.
Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Preziosule Tată Ceresc, o, prețiosule Tată Ceresc, invitația ta a venit și noi ne-am întâlnit cu adevărul și adevărul ne-a vorbit și adevărul ne-a chemat și adevărul ne vrea pentru sine. Eu sunt gelos, cu gelozie sfântă, zice Domnul. Eu vă vreau pentru mine, doar pentru mine. Cuvântul tău ne vorbește, Doamne, că tu ne vrei cu gelozie pentru sine. Ce ne-ar opri oare? Oare ce ne-ar opri? Să ne deschidem inimile și să spunem, aici sunt, Doamne, în această seară. Este rândul meu să răspund chemării. Este rândul meu. Fie ca tu să ne dai înțelepciune suficientă. Să nu fim ca tânărul bogat, care s-a întâlnit cu adevărul și a întors spatele și a plecat. Și niciodată nu s-a mai putut întoarce. Tată, nu lăsa să treacă. Să nu treacă pe lângă noi această zi. Să nu treacă pe lângă noi această clipă. Să nu treacă pe lângă noi această ocazie. Nu ai vrea să intri în casa noastră. Nu ai vrea să intri, să ne eliberezi. Nu ai vrea să asculti strigătul sufletelor noastre. Nu ai vrea să asculti strigătul nostru. Dumnezeule, ne dăm seama în ce condiții este lumea. Ne dăm seama că totul se poate schimba de pe o lună pe alta, de pe o săptămână pe alta, de pe o zi pe alta, de pe o oră pe alta. Noi nu știm ce va duce ziua de mâine. Dar aici este timpul nostru. Vino cu noi, Doamne. Vino în casa noastră. Vino în relațiile noastre. Vino în familiile noastre. Aici este inima noastră în această seară. Fii îndurător față de noi, Dumnezeule. Tu ne-ai vorbit cu glasul tău. Ne-ai vorbit frumos. Ne-ai vorbit duios în această zi. Ai încercat să... Erau bătăile tale la ușa inimii noastre. Îți mulțumim că ți-ai luat timp. Îți mulțumim că ți-ai luat timp. Pentru noi. Amin. Pentru binele nostru. Aleluia. Fie ca să deschidem inimile în această seară. Amin. Dumnezeule, iartă-ne pentru gândurile noastre nesăbuite. Amin. Iartă-ne pentru dorințele noastre. Iartă pentru scuzele noastre nefondate. Și lasă-ne, Doamne, să facem o predare de plină în această seară. Să ne predăm cuvântului. Să ne predăm adevărului. Fie ca restaurarea ta să vină din interiorul nostru. Fie ca inimile noastre să fie întoarse. Fie ca tu să devii Domnul nostru și Dumnezeul nostru, stăpânul vieții noastre. Marele păstor al oilor. Aici suntem, Doamne. Aici sunt inimile noastre. Vrem să facem o predare de plină. Fie ca tu să ajuți fiecare din noi, fiecare familie, tu să ajuți fiecare tânăr, tu să ajuți fiecare persoană în această seară să deschidem inimile, să fim eliberați de lanțurile care poate sunt lanțuri, poate sunt suferințe, poate sunt dureri, poate sunt răni, orice este. Tu ești Domnul care vindecă bolile noastre. Tu ești pacea noastră. Tu ești neprihănirea noastră. Tu ești eliberarea noastră. Tu ești marele răscumpărător. Tu ești soțul nostru. Tu ești Domnul nostru. Primește-ne în această seară, primește-ne pe fiecare din noi. Satan ești expus. Ia-ți mâinile jos de pe proprietatea lui Dumnezeu. Fie ca să fii binecuvântați în numele lui Iisus. Ne predăm în brațele tale, în numele lui Iisus. Și cineva să spună amin. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze, haideți să ocupăm locurile. Vreau mai mult din Iisus. Tot mai mult aș vrea, eu vreau mai mult din Iisus decât am avut cândva.
vreau mai mult. Vreau mai mult din Iisus și îi dau lui inima. Eu vreau mai mult din Iisus, tot mai mult aș vrea. Eu vreau mai mult din Iisus decât am avut. Vreau mai mult iubirea sa, atât de mult aș vrea. Vreau mai